สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Janesville An American Story เป็นงานสารคดีเชิงข่าวของเอมี่ โกลด์สตีนที่ติดตามผลกระทบหลังโรงงานประกอบรถยนต์ General Motors ในเมือง Janesville รัฐวิสคอนซินปิดตัวลงในปลายปี2008หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงรายงานเหตุการณ์เศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการสำรวจชีวิตของชุมชนอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีหลังวิกฤตว่าครอบครัวคนงานธุรกิจท้องถิ่นและสถาบันต่างๆพยายามปรับตัวอย่างไรเมื่อฐานเศรษฐกิจหลักหายไปโกลด์สตีนใช้วิธีทำงานแบบลงพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงชาติพันธุ์วรรณนาทำให้เรื่องเล่ามีทั้งความเป็นมนุษย์และความแม่นยำเชิงสังคมหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาพสะท้อนปัญหาใหญ่ของอเมริกาว่าด้วยความเหลื่อมล้ำการจ้างงานภาคการผลิตการฝึกทักษะใหม่และช่องว่างระหว่างความหวังของชุมชนกับความจริงทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองที่เคยพึ่งพาโรงงานยักษ์และความหมายของการปิดตัวในฐานะจุดเปลี่ยนของทั้งชุมชนแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าโรงงาน GM ไม่ได้เป็นเพียงนายจ้างรายใหญ่แต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของ Janesville มาอย่างยาวนานเมื่อโรงงานปิดตัวผลกระทบจึงลามจากคนงานไปสู่ร้านค้าผู้รับเหมาช่วงครอบครัวและโครงสร้างชีวิตประจำวันของเมืองทั้งเมืองจุดแข็งของงานเขียนคือการไม่หยุดอยู่ที่ข่าวใหญ่เรื่องการเลิกจ้างแต่ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในระยะยาวเช่นการย้ายถิ่นการสูญเสียบ้านความไม่มั่นคงของรายได้และความพยายามของชุมชนที่จะยืนหยัดต่อไปการมองโรงงานในฐานะเสาหลักของเมืองทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปิดกิจการหนึ่งแห่งสามารถเปลี่ยนสมดุลของสังคมท้องถิ่นได้ลึกกว่าตัวเลขว่างงานทั่วไปหนังสือจึงเป็นตัวอย่างชัดเจนของการศึกษาผลกระทบเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกบุคคลประเด็น2วิธีเล่าแบบติดตามชีวิตจริงๆทำให้เห็นผลของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโกลด์สไตน์ใช้เวลาหลายปีเก็บข้อมูลใน Janesville และเลือกเล่าเรื่องแบบค่อยๆเป็นค่อยไปผ่านชีวิตของผู้คนหลายกลุ่มวิธีนี้ต่างจากงานข่าวที่มักจับภาพเฉพาะช่วงช็อกแรกของการปิดโรงงานเพราะหนังสือสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นหลักการติดตามต่อเนื่องทำให้เห็นว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ค่อยแทรกซึมเข้าไปในสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวโอกาสทางอาชีพและความรู้สึกต่ออนาคตการเขียนแบบอิงการสัมภาษณ์ยังช่วยให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมวิทยาเพราะเสียงของคนในพื้นที่ไม่ได้ถูกสรุปแบบกว้างถูกวางให้สะท้อนความจริงที่ซับซ้อนของแต่ละชีวิตข้อดีของวิธีนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวหลังการสูญเสียงานไม่ได้เป็นเส้นทางตรงและบางครั้งคำว่าฟื้นตัวก็อาจไม่เกิดขึ้นเลยในแบบที่คาดหวังประเด็น3ช่องว่างความหวังระหว่างคนที่เสียประโยชน์กับคนที่ยังมองอนาคตเชิงบวกแนวคิดสำคัญในหนังสือคือ Optimism Gap หรือช่องว่างของทัศนคติระหว่างกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานกับกลุ่มธุรกิจหรือผู้นำที่ยังเชื่อในศักยภาพการฟื้นตัวของเมืองความต่างๆนี้ไม่ใช่เพียงความเห็นไม่ตรงกันแต่สะท้อนฐานประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันคนงานที่สูญเสียรายได้ย่อมมองอนาคตผ่านข้อจำกัดที่เป็นรูปธรรมขณะที่กลุ่มที่ยังมีทรัพยากรหรือโอกาสใหม่มักมองการปรับตัวในเชิงบวกมากกว่าหนังสือใช้ความต่างๆนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดชุมชนเดียวกันจึงสามารถรับรู้วิกฤตต่างกันอย่างสิ้นเชิงแนวคิดดังกล่าวช่วยขยายประเด็นจากเรื่องการว่างงานไปสู่เรื่องการเมืองของการรับรู้ว่าใครมีสิทธินิยามคำว่าฟื้นฟูได้บ้างและใครต้องแบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านเมื่ออ่านในกรอบนี้Janesville จึงไม่ใช่แค่เมืองที่ตกที่นั่งลำบากแต่เป็นสนามที่แสดงให้เห็นแรงเสียดทานระหว่างความหวังกับความจริงทางเศรษฐกิจประเด็น4การฝึกใหม่การศึกษาและข้อจำกัดของการเปลี่ยนอาชีพในตลาดแรงงานที่หดตัวอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือคำตอบเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติหลังการสูญเสียงานโดยเฉพาะการอบรมทักษะใหม่การกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและการหางานในภาคส่วนอื่น Goldsteinไม่ได้เสนอว่าการฝึกใหม่เป็นทางออกง่ายตรงกันข้ามหนังสือชี้ให้เห็นข้อจำกัดของกระบวนการนี้อย่างชัดเจนเพราะผู้ที่ถูกเลิกจ้างมักต้องเจออายุที่มากขึ้นภาระครอบครัวค่าใช้จ่ายเร่งด่วนและงานใหม่ที่มักมีค่าจ้างต่ำกว่าเดิมการเรียนหรืออบรมจึงไม่ได้เป็นเพียงคำถามด้านความพยายามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของทรัพยากรเวลาและความพร้อมของตลาดแรงงานจริงหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงวิเคราะห์นโยบายเพราะทำให้เห็นว่าการพูดถึง reskilling หรือ retraining โดยไม่มองเงื่อนไขชีวิตของคนงานอาจง่ายเกินไปประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากงานสรุปภาวะอุตสาหกรรมทั่วไปเนื่องจากมันลงลึกถึงต้นทุนของการเปลี่ยนอาชีพที่ผู้คนต้องจ่ายจริงประเด็นสุดท้าย ภาพสะท้อนอเมริกาชนชั้นแรงงานผ่านเมืองหนึ่งเมืองและเหตุใดเรื่องนี้จึงกว้างกว่าเจนส์วิลล์ถึงแม้หนังสือจะยึดเมืองเจนส์วิลล์เป็นศูนย์กลางแต่ประเด็นที่สื่อสารครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นแรงงานอเมริกันโดยรวมหนังสือแสดงให้เห็นว่าการหายไปของงานภาคการผลิตไม่ได้กระทบเพียงรายได้แต่ยังสั่นคลอนความภาคภูมิใจความมั่นคงของครอบครัวและความเชื่อว่าคนงานหนักจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้บริบทนี้ทำให้เจนส์วิลล์กลายเป็นกรณีศึกษาของเมืองเล็กในอเมริกาที่ต้องเผชิญการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระดับประเทศจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่ลดทอนคนในพื้นที่ให้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่รักษาความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไว้พร้อมกันนั้นก็เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนังสือจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะบันทึกท้องถิ่นและบทศึกษาระดับชาติผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐศาสตร์แรงงานและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนเดิมจะได้มุมมองที่ลึกกว่าการอ่านข่าวเศรษฐกิจทั่วไปโดยสรุป Jane's Field and American Story เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันร่วมสมัยเศรษฐศาสตร์แรงงานสังคมวิทยาของชุมชนและงานสารคดีข่าวเชิงลึกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการรู้ว่าโรงงานแห่งหนึ่งปิดลงเพราะมันช่วยให้เข้าใจกลไกที่ทำให้เมืองอุตสาหกรรมค่อยๆสูญเสียฐานชีวิตและทำให้เห็นว่าการฟื้นตัวหลังวิกฤตไม่ใช่เรื่องของความพยายามส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจโอกาสการจ้างงานและความเหลื่อมล้ำของทรัพยากรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือการติดตามผลระยะยาวอย่างละเอียดจึงจับภาพหลังเหตุการณ์ช็อกแรกได้ชัดกว่านอกจากนี้ Goldsteinยังหลีกเลี่ยงการสรุปแบบง่ายหรือชี้นิ้วหาคำตอบทางการเมืองทันทีทำให้หนังสือมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าอุตสาหกรรมที่หายไปส่งผลต่อคนจริงอย่างไรเล่มนี้เป็นงานที่ทั้งให้ข้อมูลให้บริบทและบังคับให้มองปัญหาเศรษฐกิจด้วยสายตาที่กว้างกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนเอมี่ โกลด์สไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่